Innkastu eftir 50 umferð bestu deildarinnar Elvar Geir með mér, Bati Borgars, blessaður Bati
Nei, blessaður Elvar
Engi Valur Gunnarsson, hann í Barcelona En það annar Valur til reiðu hér, Valur Páll Eiríksson, blessaður Elvar
Já, sælir
Það alltaf eitt val í stúdíunum
Það mjög mikilvægt að það sé einu valur til staðar
Heldur betur íþróttafréttamaður og stöðtu og vísi sem er þetta með okkur í þessu innkast í dag nýkominn úr Kópavoginum þar sem að þessi leikur Breiðabliks og KR fór fram það var heldur betur mikið að gerast í kvöld og bara í þessari umferð og það ekkert samhengi í þessari deild úrslitin eru bara einhvern veginn, þetta bara sett í ykkur á þóttavél og svo bara sé hvað gerist sko.
Þetta daldið þannig, það allt bara út allt reyndar eru káringar daldið í því að gera jafntefli Að öðru leiti, þá þetta bara allt út allt.
Heldur betur, það var náttúrulega búist því að það þið markaleikur og það þið mikið stuð í leik Breiðabliks og KR og svo varð raunin. Reyndar 0-0 í hálfleik.
Þetta eitthvað skemmtilegasti 0-0 fyrri hálfleikur eða bara hálfleikur af fótbolta sem ég séð. Þetta var bara skemmtun frá uppáðan enda og það hefðu hæglega geta verið eitthvað fjögur mörki sem fyrri hálfleik.
Svo kíkti nokkuð sem minna á leik Anton og Ari, hann var að eiga flóta vöslur
Já, og Dóri líka hinum megin sko. Það voru færa á báða bóa og það var í raunni magnað að það væri 0-0 í hálfleik þetta var bara mjög opinn leikur eins og við var búist sko.
Þannig að fyrirleikin náttúrulega kemur í ljós að Aron Sigurðarson er ekki með. Það hlýtur svona að hafa dempað vonir káringsins þar sem þú ert nú stuðningsmaður KR.
Já, ég bara, þeir eru nú margir góði vinir mínir sem eru í þessari svona hvað maður kalla nýju miðju sem er í stuðningssveitinni og það bara, það fór ég var með þeim sem sagt fyrirleik, þeir hittast alltaf fyrirleik, ég fór aðeins og hitti þá og fór með þeim á völlin og það bara fór loftið úr herbreginu þegar menn sáu binnarliði, sko. Menn voru svona aðeins efins hvað að fara að gerast en svo þegar kemur ljósa að Aron Sigur ekki með að þá fórum enn bara að hugsa þá er þessi leikur farin og maður sá líka bara hvað impakti var mikið þegar Aron Sigur kom inn í liðið á móti skaganum í síðasta leik og hvað munum mikið hans nærveru ég held að sem betur fyrir káringa síður sem meðslega ekki alvarleg hann og allir síður hans fengur sem báðir eitthvað aðeins aftunarlæri í vikunni hitti allar síður hans á vellinum og það á víst ekki að vera alvarlegt þannig að mögulega vonandi fyrir káir að þeir komist í næsta leik
þessi miðjaverðinu sem það var sterkar en það var að gefast upp þegar vantar eitt leikmann
já svona þú veist menn eru að dempa væntingarnar og allt þetta sko þú ert nú að mæta Íslandsmeisturum og útivalli og allt þetta sko
það vantar allt hugafæri í þessi káringa
það var síður svona bara einn að tala besti leikmaður deildarinnar það er bara klár í næsta umferð sko Tobias Thomsen hann skoraði tvívegis í upphafi seinni hálfleiksins langar ekki að fara bara heima á vellinu þá
Það var skrifaði skýin að hann myndi skora í þessum leik á móti KR og var náttúrulega Íslandsmeistar með liðinu 2019 þú veist og bæði mörkin svona bara menna aðeins að gleyma sér sem er daldið það sem er búið að einkenna mörkin sem að KR hafa fengið á sig í sumar hinga til
Sko, ég ætla rósa haldur í sinna þegar þú talar að hann var að eiga verslur í fyrirleik og mjög góð versla alltaf svo Ólafal í hérna skallanum mjög snemma leiks Ég held að Halldór Snær, þó hann sé búin að fá á sér næst flest mörk í deildinni, hann er búin að fá á sér langhæsta XG-ið og hann er búin að eiga hauga góðum vörslu. Mér finnst hann búin að vera frábær og mér langar bara að koma fram þó hann sé búin að fá sér mikið mörkum og ég meina káringar líka, búin að fá sér næst flest mörk í deildinni, færri hann káa. En þeir eru ekki búin að tapa leik, það er að þeir eru náttúrulega bara í þessum all-out of attack gear og skora bara jafnmikið eða meira.
Er þetta 10 mörk núna sem eru búin að fá á sig?
Já, 10 mörk.
Já. Það er ekkit sjálfgefið að markmaður fá á sig 10 mörk í 5 leikjum en sé samt með þetta sjálfstraust í markinu. Sko.
Já, bara búin að vera góður.
En bara algjörlega.
Og hann er líka bara algjör leikirmaður í þessu auðspilja því að hann er náttúrulega bara eins og miðjumaður á boltan. Sko.
Algjörlega.
Algjörlega óhræddur og bara stemmingi hann líka. Sko.
Já,
þetta er svo geggjað
náttúrulega. Bara fagnar mörk, þetta markvæslum og svona.
Þetta er geggjað náttúrulega, ég dýrkir hann dreng.
Tobias Thomsen, annað markið hjá honum, það var svona ímestlæst að káningar voru að kvarta við þar, viltu fá einhver brot í aðdragandanum, mögulega rángstu.
Ég held að hafa ekkert verið að þessu og ég reyndi að sá ekki í sjónvarpinu en mér sýndist Jóli verða dálítið djúpur eða ekki, að þetta hafi ekki verið rángstað.
Það sást ekki í sjónvarpinu, þannig ég get ekki staðfist að það hafi verið rángstað ekki, en það var ekkert að þessum tveimur brotum sem þeir voru líka kvart yfir. Það var mjög soft og ekkert að því.
Fjóri var bara rétt að byrja þarna, Eiður Gauti sem að minkar þarna muninn og þá kemur smá blóð á tennurnar, þriðja mark Eiðs á tímabilinu, það er bara nokkuð gott.
Algjörlega, og hérna, sko, ég er ennþá bara aðeins að svona ná mig niður eftir hann leik, ég verð að játa það, sko, þetta, hérna, það var svo mikil orka á vellinum bara allan tíman, sko, og hérna, hún, svona, náttúrulega því að langmestu lætin um stúkunni voru náttúrulega káur megin, en, og þau fóru aðeins niður hérna, eftir annar markið, bara eðlilega.
Eðlilega, já.
En svo tekum maður líka bara eftir orku breytingunni sem verður við þetta mark sem Eiður skorar. Að Blikarnir einhvern veginn bara eftir það tapa öllum öðrum boltum á miðinni, það bara miðin þeirra bara einhvern veginn hverfur sem að verður til þess að þetta kompakka einhvern veginn verður til. Sko.
Ja, Káur tekur algjörlega yfir leikinana við það að minga munni 2-1 og hérna, en ég ætla að fá hrósa í mitt að fyrstu talaðum hérna, ég var nú að grínast með attitúti í miðinni en það heyrist vel í þeim allan fyrirhálfleikinn og hérna bara mér fannst heyrast meiri þeim heldur en Blikunum allan tíman. Ég er mjög ánægð með að hrósa
það. Þú sé vel.
Jöfnunarmarkið kemur hana, bara mjög verðskulda, bara lág í loftinu eins og segið, bara leið og þeir komast að bræðu káringar. Jói Bjarna með markið, en stórskemmtilegt mark.
Frábært mark, Hjalti gefur hann fyrir og hérna, ég held að flestir í stöðu Finns Tómasa myndir nú bara skalla þetta á markið að reyna það, en hann gerir hrikalega vel í að skalla hann á Alexander sem að gerir líka eiginlega rétt í því að reyna ekki slútt að því heldur leggur hún til Jóa í bestafærinu sem skora. Þetta var hérna, mjög snirtilegt og frábærlega útfætt markið á Káring.
Algjörlega, bara það var allir að hugsa næsta mann.
Nei, ég meina, það hefðu allir hafsendar eða bara allir leikmenn reynt að skalla boltana markið úr þeirri stöðu sem Finnur Tómas var í, að þegar svo skorar hann úr kem líkri en þó betri stöðu hann aðeins hérna. En já, ég hrósa hann einmitt fyrir að bara finna Alexander hann.
Og svo bara að taka káringa fóristun á 80 og fyrstu mínútu og það er Finnur Tómas sem skorar. Hjalti, hann var hann með öflugar fyrirgjafir, var hættulegur og þetta var bara einhvern veginn verðskuldað og þannig að hugsa maður bara Breiðablik, annað sinn á tímabilinu það sem er að missa tveggja marka fórustu niður í möguleg tap, sko.
Það er svona trublaðist alltaf vellinu og líka bara hérna, fagnaðalætin hjá káningunum, hérna, bara það skein af þeim einhvern veginn þetta passion og allt þetta, sko, að, hérna, eins og ég segi, þú veist, öll einhvern veginn orka, það var svo ógeðslega mikil orka í kringum hennar leik að ég, eins og ég segi, ég er ennþá bara aðeins að ná mig niður hérna.
Þetta var stórleikur umferðinar og hann stóðust allar væntingar, við getum orðað þannig og hérna, hefði verið skemmtilegri sögulín af annað lið unni leikinn. Við vorum að klára leikinn saman að Nelvar, ég sagði við þig rétt undir leiks að hérna, það væri höskuldslegast í heimi að hann myndi skora sigumark, svo færi hann boltan hann við fyrir utan teginn.
Ég myndi hann tók glóri skotrið
þetta. Já, tók glóri skotrið þetta og hann var alveg vel langt frá því að fara inn en það hefði verið höskuldslegast í heimi að smetla því einhvern sláin inn og vinna leiki fyrir Blikana. En já, þetta var frábæleikur.
Já, Blikarnir þá já, ég öfnuðu þarna í uppbóta tíma Kristoffer Ingi Kristinsson sem að gera það. Mættur aftur, þannig fyrsti leikur hann á tímabilinu var náttúrulega bara á meðslalistanum og hann átti nokkur gríðarlega mikilvæg mörg fyrir Blika í fyrra.
Einmitt.
Var kannski margir sem voru búin að gleyma honum, en hann var mættur þarna.
Er þetta ekki fyrsta bara hálft ár sem hann er búin að vera frá eða eitthvað?
Hérna, fyrsti leikurinn hans bara í 6 mánuði.
Já, og leikur við fyrsta snerting bara og hann hérna dettur í gegn og skora. Já,
frábært hlaup og frábær sending frá Aroni Bjarna.
Og þetta er náttúrulega, Óskar talar að brenna skipinn og allt það og ef það er 8.5. mínúta eða hvað það er eða 90. eins og þarna, þú heldur samt línunni og þú heldur áfram að sækja og það var þarna sem að bara þeir náðu góðum bolta yfir háa varnalínu og hérna káringur refsaðist fyrir það.
Og eins og segið það var bara heldur betur bæði liðu geta skorað sem meira í uppbótutnímanum.
Já, Eiður
Gauti. Það bara lýsir þessum leik, sko.
Eiður Gauti klaufi að koma boltanum ekki lúk reyðan í restina.
Algjörlega.
Hann setur hann bara vitlisum megin við Ásgeir Helga og hú veist þá bara á Anton Ara. Þannig að þetta var, já, það voru margar góðar stöður og þessi leikur hefði hæglega geta bæði innhaldið fleiri mörk og bæði lið þegar geta unni leikin.
Já, við erum bara rósa báðu liðum fyrir þessa skemmtun sem að þessi leiku var. bara geggjað frá uppáðu til enda, svo segir, þrátt fyrir að staðan hafa verið 0-0 í hálfleik, það var fyrir hálfleikur stórskemmtilegur.
Algjörlega.
Þannig að bara káringarnir núna, það er ekki, þeir spila ekki leiðilega fótboltaleik, það hlýtur að vera gaman að horfa á liðið sitt svona.
Já, nema hérna, menn er náttúrulega ekki glaðir þegar það kemur jöfnumark í lokin, en það fylgir bara. Þetta er, það er líka bara, eins og segið, öll orkan og væpið í kringum þetta er svo góð, það virðist líka einhvern veginn vera, það er svo mikil samheldni í þessu, það er allir að kaupa inn í það sem er í gangi og það er ekki bara leikmenn, heldur menn í stúkunum líka, sko, að það er einhvern veginn allir að rói í sömu átt og hérna, það er svona það sem ég skynja úr vesturbænum.
Er einhverjum sem að bara eitthvað, eru það að þjætti þetta aðeins betur hérna og...
Örgulega einhverjir af gamla skólanum.
En það er ekki hlusta á það.
Nei, við erum bara að fara þessa leið og hérna, það á bara að gera það fullum fettum.
Óskar er bara búin að selja þessa hugmynd og pælingu og hálfpartin heila þó að menna að það eigi bara að gera þetta svona og ég meina, og meðan það er gaman á kárleikjum að þá held ég að hvart engir, sko, þó svo einmitt úrslitin séu bara eitt sigur.
Mhm. Bara menn eru búin að brenna sér skip og ætla að falla á eisverð og hvað þetta heitir allt saman.
Þau eru brennt, þessi skip.
Búið brennt að þessa frasa í vesturbæluðinu.
Jú, þetta er bara út allt.
Já, það er líka bara úrslitin, bara er þetta bara frábær úrslit fyrir deildina?
Jú, þetta er mjög góð úrslit í deildina og hérna, við vorum mynd að ræða að það eru bara 6 stig á milli Víkings, Vestra og Breiðabliks í efsta sætinu og niður í KA og FA sem er í næsta sætinu. Veist, og jú, maður er búin að hérna, drulla vel yfir K.A. og F.A. fyrir sína framistöður og hvernig þeir hafa verið að byrja mótið.
Mm-hmm.
En þú veist, það er ekkit verið að fara að stinga af síns mér eins og stannir nú. Við grínust með hann alvar hérna með að þetta er í þriggjasta laup Víkingu, Vestri og Breiðablik.
Mm-hmm.
En það er klárlega ekki þannig. Minna, K.A.-ringarnir eru 3 stigum frá þessu, IBVF og Afturelding eru 3 mm-hmm. stigum frá Víking, Vestri og Breiðablik. Þetta er efri hlutin. Svo þetta komið 60 í Fram, Val og Stjörnun og IA, sko.
Já, þessi kaupanna úr Grafvoginum eins og var bara opinbera þá kostuði þessi eitt, við erum að hrósa Halldóri Snæ og svona til að Július Marana í vörninni, en ég meina þrátt fyrir þá, veist, bara vera, já, bara vel varið þessi peningur.
Já, við erum störa, ég bara
Júli bara með fyrirlega bandið, skilur við bara vantar Arnór Sigurðsson og Júli bara með bandið, sko.
Já, þú veist, þetta er rosa skrítið að tala um Vartanlínu KR og líka Markmann, alveg svo þú varst hérna Baldurinn að tala um Dóra áðan, hann er búin að vera frábæri, búin að fá þessi 10 mörk í 5 leikjum, sko. Og það er alltaf sama með hérna, eins og bara Júli frábæri kvöld, það er mjög oft sem að eitthvað stoppa á honum, en svo kemur þetta, þú veist, að hérna smá einbyttingabrestur eða einmitt hálína í lokamarkinu, það bara, þú veist, hérna kosta sitt varandi mörkin, en einsaklingslega og framstöðulega ég hef heyrt af einhverjum í Vesturbænum sem að tala um að Júli gæti mögulega bara verið að leiðin út, jafnvel áðurna tíðan blir klárast, sko, að það sé strax komin áhugi erlendis frá, sko.
Mér þætti ekki ógæðlega því að Júli líka, húst, hann hefur þennan miðjumannsgrunn, hann er frábær á boltan, góður að bera hann upp, hann er geggjað karakter, húst, hann hefur náttúrulega bara blóðtengt hjá honum, bróðir Gumma Júl og hérna, húst, að vera frábær karakter, geggjað leitt og húst, hann hefur allt, Júli, og hérna, og húst, það þarf ekki mikið til eins og Káin ekki að spila að þeir fá sér mörg, enda eins og ég komin á, húst, Halldóri Pottir búin að fá sér hæsta ekki skeiðdeildinni.
Mm-hmm.
Þannig hérna, en eins og skemmt hann gildið í KR-leikjunum er alltaf frábært og Júli búin að standa sér vel. Finnur Tómas var líka frábæri kvöld.
Hann er betri þegar hann er með svona leiðtóa með sér.
Já, Finnur betri með leiðtóa með sér, alveg horrið. En við erum að koma inn á það, við erum að rósa hafsendaparinn á markmanninum í liði sem fekk þessi 3 mörk í kvöld.
Akkurat.
Mm-hmm. Þannig að náttúrulega stóra sögulina líka í þessu, náttúrulega Óskar Hrafn með þetta aftur í Kópavoginn og svo viðtalið við hann á Stöðu Sport, ég man ekki nákvæmlega hvernig hann orða, hann sagði að þú veist, það er svona, hann ætlaði ekki að ljúga því, þetta væri sérstök tilfinning að vera mættur þarna aftur og það væri gaman að sjá marka þarna, en það voru aðrið sem að vonast bara hreinlega ekki til að rekast á, þannig að það ekki ímislið á þegar hann yfirgaf Kópavoginn þarna í miðri Evrópuvegferð hjá þeim, sko. Þannig að hvernig varst eitthvað að fylgjast með baráttun á hliðalínu, milli Dóra og Óskars?
Ég held, mér sýndist þeir ekkert mikið vera í hvorm öðrum, sko. Þetta var aldrei bara, þeir heldu hérna sinni fjarlægð, skiptust á að rífast við fjóradómaran en voru ekkert mikið svona sín á milli í einhverju hérna í einhverjum bandir eða spjalli sko.
Bara virðing.
Já.
Já, voru greinlega einhverju spjalli fyrirleik að var sýnt á Stöðusport svona fengur sér smá sæti þarna á bekknum þegar menn voru uppbytum greinlega og bara kláruðu spjalli þá.
Dóri fékk aðeins að heyra það bara frá KR stúkunni. Þeir hérna í hvert skipti sem hann töðaði í fjóradómaranum, þá var honum sagt að setjast, Dóri sestu, svo þegar Kár er komið yfir, þá er komið í Dóri leggstu.
Já, 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 hann hefur nú legið á þessari hlaupabrautu.
Vissulega.
Já, bara, já, bara algjör veistla. Þannig að hinileikinir í kvöld, Afturelding vinnur 3-0 sigur á móti Stjörnunni. Bati, þetta eru áhugaverð úrslit, Afturelding bara náttúrulega bara með eitt mark í deildinni fyrir þennan leik, skora þarna þrívegis, Hrannar Snær Magnússon, sem skoraði þetta eina mark sem að komið var, hann skoraði þarna Georg Bjarnason og svo Aron Jóhansson.
Já, Afturheldingar liðið var bara, þeir voru þéttir, þeir leiðu Stjörnunni svolítið að haldi boltan, að vera með boltan, svona því sem ég sá og svo bara var uppleikið klárlega að keyra á hægri bakur Stjörnunnar. Sko og hérna Hrannarsnæði er náttúrulega mjög fljótur og náttúrulega skorar gott markan í upphæði eftir reyndar sturglaðan sprettur á Elmari Kára Kókits og frábæra sendingu í gegn en svo koma bara kemur til dæmis treðamarkið upp úr því að, hérna, að það er bara farið upp hann að vinstra meina á Hrannar og hann leggur boltan til Teigu Aron og skorar mjög gott mark líka en annar markið er náttúrulega eftir eitthvað klapsaðna hotspinnu minnum ég að hafa verið þannig að Stjarnan voru klíniskir þeir kláruðu færi sín og meðan að Stjörnumenn einhvern veginn
Afturelding
en Stjörnumenn voru aftur á móti ekki að hérna korki að koma sér í nógu færi eða að hérna að Jökull var vissilega bara öflugur markinu líka
Afturelding náttúrulega kom með strækar benna með stokke, Maggi Hentónu bara beint í byrjunarliði sem er bara veist, eina rétta í þessari stöðu og það getur bara líft liðinu þegar við vita því að þeir eru bara konum með nýju hana, fram sko
sem... var þetta ekki aldrei strækislaust lið eða svona, þú veist að þetta er allt annar presence sem þú ert með þarna
Já, líka það að fá svona nýju, svona handfull nýju í þetta lið, það losar pláss fyrir Elmar og hérna Hrannar til þess að reyna að koma sér til að meira og oftar í einn og einn stöður og það er þeirra leikur að reyna að keira á bakverði og sérstaklega þeir eru völunarbúl með minna kofir í kring sig, því að það þarf að hafa áhyggjur af stórum og stælum frammeir inn í boxinu.
Þess að með svo nefnir, Elmar og Hrannar, þeir eru búin að sýna það að þetta er þeirra sviðið, þeir eru svo sannlega heima í bestu deildinni.
Ég er bara 100%, minna Hrannar er búin að, hvað skora hann, 2 mörk, úr skora hann til vítinu hann sem er vinna víkingana á, hann fiska þetta sjálfur, hann skora núna í dag eftir emitt bara frábæra sprett, hann leggur upp Aron Jó, hann er búin að byrja þetta tímabil hrikalega vel og verið kannski svona heilt yfir hættulegasti maður Afturheldingar á tímabilinu. Og Elmar líka sýndi takta á móti Víking og til dæmis líka bara markinn í dag í fyrsta markinu að hann getur miklu meira að spila á þessu leveli
Við Elmar vorum saman á hann að fyrsta leik Breiðablik Afturelding við höfum bara miklar áhyggjur af mósutlingum, þú veist að það var endaði 2-0 eða eitthvað en manni leiði eins og Blikar var bara í fyrsta gír að bara leika sér að þeim leik að manni leiði eins og þetta lið bara væri svona að þetta væri of stort
Já og svo sveit, bara sko. Enn meiri áhyggjur einhvern veginn þegar voru bara stálhefnir og heimavelli að sleppa með stigum og dýbjum af
sko. Já, akkurat en það er greinilega eitthvað í þessu liði með við úrslit kvöldsins
Já, mér finnst þér að fundi svona kannski meira sinn leik á þessu leveli því að þeir eru samkvæmt tölfræði, 39% boltan þeir eru bara svolítið sáttir með það að kannski droppa aðeins, vera aðeins þéttari af því að það býr til plossið fyrir aftan til dæmis þessu tilfelli varnarlínu Stjörnunnar fyrir Hrannar til að hlaupi og keyra og það er það sem að Afturelding nýtti sér í dag á meðan að Stjarnan var þú veist, jújú, Stjarnan átti örgulega 300 sendingar á milli manna aftast áður hann er bombið boltanum fram og það skilaði nákvæmlega engu nema reyndar að hérna, Emil Atla færi eitt langa frá Sindra Þór Ingimar sinni og fer í svona smá baráttu við hvort það var hérna,
Gunnar Bergmann
sem að fellu við og það var rosalega lítið í því og boltinn fellu fyrir Emil sem skorar en það er búið að flauta aukspinn Mér fannst lítið í því, mjög lítið
Mér fannst það bara ekkert í því
Nei,
Þarna hefur bara Stjarnan átt að jafna í 1-1
sko. Já, þarna á Stjarnan að jafna 1-1 í sérsagt sko, já, í lok fyrirháleiks eftir reyndar klárlega þeirra langbesta kafli í leiknum þeir voru að banka dyrnar hann undir lok seinni háleiks, kannski síðastu 20 mínútur en fyrir utan það, ok, veist, þetta dæmt af og út í seinna álíkin kom bara sterkir afturöldingamenn og stjarnan einhvern veginn gerði ekki raskat sko.
En er þetta þá sama því að ég hérna var á var að vinna Breiðablik stjarnan þannig að það sem að Óli Valur var einhvern veginn bara að leika sér stanslaust og það var alltaf verið að herja á,
á
að fara á hæri bakunni á stjörnunni og ég spurði jökulega mitt eftir leikskilur og þá var það einhvern veginn lét hann eins og það væri nokkurn einn viljandi, þú veist, við vorum bara í þryggjamanna vörn og þetta bara hluta því og vissulega skilur það kom ekkit út úr Óla Val annað en færi, það kom ekki mark eða stóðsending frá honum í þessum leik en þetta var þá sama leið sem að mósleikinu voru að fara alltaf í kvöldi
Já, klárlega, það fór mjög mikið upp að vinstri kantin hjá afturöldingu sem var hrannaslæður og hann er mjög fljótur, hann er mjög, mjög fysikal og kraftmikill, þannig að hérna, hann næra skora og hann leggur upp og hann var að valda ösla þannig að hann átti mjög góðleik og setti stjörnumennundir mikla pressu í mikil vandræði
Breytingatíðandinn hjá stjörnunni hann voru þrjár breytingar á byrjunarliðinu sem það nú bara velundi meðalagi hjá Jökli.
Fjórar í senstum fyrir held ég ég meina, er þetta ekki þriða tapi í röð hérna?
Jú, þriða tapi í röð og annar tapi í röð á móti nýluðum í deildinni.
Einmitt. Ég, þú veist, ég átta mig ekki alveg á þessu hérna þegar Jökli fengið inn veist, til þess að taka við af Gústa hérna, þá Gústi er svona úrstilda með þjálfari og
stemmingskall ekki flókin
þarna einmitt eftir að fá, átt að vera að fá eitthvað identity á liðið, þú átt að hérna, þú ert að fara að hérna, búa til eitthvað project og gera eitthvað Jökull verist alltaf verið í einhverju 50 skák sem ég átta mig ekki alveg á sko, og ég átta mig ekki á hvað identityð á þessu liði er heldur sko.
Nei, ég var ekki ræði þetta bara í útdorpinu hana fyrir viku síðan rúmlega, við minni það að hérna, þú veist, ég er alls saman, ég sé ekki og ég skil ekki hvað nákvæmlega er uppleikið af því að mér finnst þeir rosalega gjarnir á að negla fram, þú veist og Jökull tala rosalega mikið að vera framistuð þengjandi, hann er svona mér finnst hann pínu vera að reyna að tala í sömu átt og Óskarrafn með að framista skipti meira málin úrslit og það sé náttúrulega haldist í hendur góða framistuður innan langur að skilja góðum úrslitum en ég er ekki að sjá hvaða rosalegu framistuður þeir geta verið að horfa í annað að það bara hver getur sparka lengst eða fastast og unni flest skallægjum við á návið sko. Úst, ef að það er það sem að menn kalla góða framistuðu að skila háum prósentutölum í þessu eða sko, long distance í passes eða just, hvað þeir eru að horfa hérna á væskot ég veit það ekki og ég skil það ekki og mér finnst þetta glórulust og ef þú vilt fara að bomba fram og hlaupa og djöflast og elta þá til dæmis myndi ég halda að Þóri Mar sé frábær leikmaður fyrir þegar hann er hávaxinn, hann er sterkur, hann er snöggur og hann getur hlaupið fyrir alla peningin en hann kemst aldrei í hóparna og skýringarnir eru þær að hann er ekki komið nóg mikið inn í hlutina en veist
sorry, það hljómar eins og sér að tala stjörnundir Rúnari Páli þetta sko
en þetta er bara staðan og hérna og veist, ég veit ekki hvort að Jölla kannski finnist bara Þóri Mar of góður í því að fara að bomba fram og hlaupa og djöflast og berjast sko. En ég næ þessu engan veginn og mér finnst þetta mjög sérstakt og skrítið og mér finnst bara stjarnan so far búið að vera bara leiðinlegasta lið deildarinnar, mér finnst þetta leiðinlegustu leikinnir það var eiginlega, jú, skemmtilegasti leikur þeirra í sumar, það var núna þegar þeir skýttöpuð 3-0 sko. Þú veist, það er að sem ég tek út úr þessu
Þannig að bara útrúlega vel gert hjá afturhaldningu bara að vinna þennan frábæra sigur eftir að hafa fengið skellin síðast vinnu víking eitthvað veginn svona þeir eru að fóta sig í deildinni
Já, þetta er bara hérna ég bjóst ekki við þessu þó að hérna eins og ég segi, ég átti mikið á hvað hérna hvað stjarnan einhvern veginn á að vera í þessari deild og hérna þá bjóst ég aldrei við því að hvað þá að deili 3-0 sigur í Garðabænum sko.
Nei, þetta er Ímósó bara...
Nei, Ímósó fyrir ekki, já.
Já, þetta er hérna, allt saman mjög furðulegt eitthvað.
En eftir erfið að leika móti fram, þá er mitt áttum maður ekki endilega vonu því að afturhelding færi og pakkaði saman stjörnunni, sko.
Já, en þeir voru fróðulegt að segja bara hvað Benjamin Stokka gerir fyrir þá, og svo segið, bara, þetta, þau þurftum hann fram og maður ekki búin að vera að leita hann og hann landar hann bara alvöru manni, sko. Förum þá aðeins í víkina, förum á heima völd Hamingjunar sem að stóð undir nafni eða þessinni í kvöld, vinna 30 sigur á móti fram eftir að víkingar hafi fyrir gegnum 3 leiki án þess að vinna bara léttir fyrir þá, Gylfi Þór Sigurðsson líka, kemst á blað, léttir fyrir hann.
Algjörlega, og þeir skulduðu þrjú stig, það er spurning hversu samfarandi það er samt að hérna, svona þrjú tvö sigur og allt það, en ég held að það sé sérstaklega mikilvægt að Gylfi á komast á blaði í kvöld.
Ekki bara það, komast á blaði, hann var líka bara góður leikn.
Það er ennþá mikilvægur, það hefur ekki fundið sig.
Nei, ég held að það sé alveg mikilvægast að Gylfi Sig var bara virkilega, virkilega góður í leiknum, veist, og það hefði, sko, markið held ég skiptir ekki töldu máli, þó séðu þetta bara svona kannski rjóminn og hann á kökuna, sko, en það að hann komi sér í gang og spili vel er bara mjög mikilvægt fyrir vikingana og bara mikið styrkleika merki.
Já, þeir komast þetta í 2-0 í þessum leik, Davíð Atlason skorar þannig með skalla fjastöngjunni og svo skorar Erlingur Agnarsson eftir sendingu frá Helga Guðjónssoni.
Og fárlega velgert.
Já, og bara líka mikilvægt fyrir Erling sem er búin að vera bara slakkur upp á síkastið.
Hauskúpuleikir hennar 2-3 röð.
Já, hann er þessu svo bara skora vúk hana, skemmtilegt mark, hann er svona að skila mörgum núna fyrir framarana.
Hann er vel gert hjá fram líka, taka innkast og flikkonum einhvern veginn í gegn hana með hælspinnum og hérna, Magnús Ingi síndist mér að vera sem finnur svo vúk og hann bara tekur eitt öll og slúta mjög vel.
Robert Hauksson skora sitt fyrsta mark í bestu deildinu fyrir framara og minga munni 3-2 hérna í lokin og býrta svona smá spennu, þeir gáðust ekki upp framarandir, en náttúrulega þegar bara tölfræðin er skoðu úr þessum leika og voru vikingar miklu betri, það vantaði ekki, en spenna í lokin hann og þeir voru að fá hérna hotspinnur og sjansa og það var svona panika á vellinu.
Já, nýmyndu bætti við og hérna, Elli gerði sitt besti að búið til eitthvað part í úr þessu.
Já, eins og honum einumilagið.
Eins og honum einumilagið, en jú, vissilega verðskulda sigur og víking, en maður fann alveg, sko, í gegnum sjónvarskjáin að hérna, stúkunni og leikmönnum og öllum hann í kring var ekki sama þegar hérna, framarar minkamunni 3-2 og það er ennþá einhverjar 8 mínútur eftir að þessu.
Já, og Ingvar Jónsson
farin að velli,
fór meittur á velli, Pálmi komin í markið svona, bjóst vantala ekkert við því að spila þennan leik og
Pálmi bara gerir illa í öðru marki framara. Hann bara hérna, þetta hálfpart bara eiginlega mistök, sko, einhvern veginn að gera ekki betur í þessari fyrirgjöf sem hann svona missir aftur fyrir sig og Robert setur í þá í raun auðn netti, sko.
Almó, nýja maðurinn, hann fær hann örfáar mínútur hjá Víking, hann er ekki þetta að leggja einhvern veginn dóma hann eftir þetta, en það er svona að vera vantilega að reyna að koma honum bara hægt og rólega inn í þetta, en svona, já, bara mikilvægt fyrir Sölva ekki róttis, en hún var bara alltaf inn og komið press á hann, að þetta endaði bara með þremmur stuðum.
Já, ég meina, eins og við segjum skil, þetta eru hérna þríleikir röð án sigur, svo þeimin mikilvægir að, þú veist, eins og þið segið að hérna, þetta var ekki þetta er samfærandi frammistaða að mörguleiti, en sigurinn endar á því að vera í mikilli hættu þarna undir lokin, sko, að hérna, þeimin mikilvægir að náði yfir línuna, en maður samt að bíða eftir þessu víkingsliði sem maður þekkir, sko.
Já. Það er búin að vera langur meðslalistin hjá þeim, það er líka Gunnar Vatnamar, hann var að fjölga.
Eignast badn,
og sko, honum til hann ekki með það. Þannig að hann var bara fæðingardeildinu ekki með þeim, en svona víkingarnir slípast saman þegar að líða tekur á móti lítur ára.
Já, en ég meina, en slípa hvað saman? Er þetta ekki nokkurn veginn, þú veist, einhverju farnir já og allt það, en í grunninn er þetta stólun hluta sama lið?
Já, en það vantar andal valdum að þú eru Ingimundarsson, sem er bara algjör líkil í þessu liði.
Hann er það, en kannski taka þessum við valum, ég myndi halda að Sölvi sé bara búin að liggja í hérna læri hjá Arnari núna í hvað, 2-3 ár. Þú veist, ég held að það sé ekki mikil áherslu breyting og leik liðsins við þessi þjálfaraskipti, annars hefðir örgulega bara, þú veist, reynd að fá hana högmó eða einhvern skilur til þess að koma að þjálfa liða, þegar þeir eru með stóra væntingar og mikla drauma um Evrópu og þú veist, að vera bestir og allt það. Að hérna, þeir geti ekki að vera með Sölva í þessu verkefni til þess að taka svo við Arnar til þess að fara að breyta miklu innan leik liðsins. Það sem að þarf bara að gerast er að þeir þurfa bara að fara að sína alvöru frammistur, þeir þurfa bara að finna aftur þetta svona kannski, mér finnst bara vanta bæð sjálfstraust og eitthvað svona ákveði mótjöli, þannig svo er þetta tapað miklum svona rithma á því að hafa ekki byrjað nóvel. Og þú veist, þessi leikur, jú, við tölumum það, er það að frammist að hann var góð og það er eiginlega magnað að fram hafi verið ennþá í leik út allan leikinn. En það er bara sjálfstraustleysi að kála þessum leik ekki í fyrirhálfleik. þú veist, það er bara ekkert annað.
Nei, og svo fyrir þetta að fá þig hérna, klaufamarki í lokin og býr til spennuna.
Nákvæmlega, þú veist, og það er þessi taktur sem að maður, þú veist, kannski saknar úr víkingsliðinu, en saknar sem kannski ekki af því að, þú veist, ef að víkingur eru þessum takti með öll sín geði, þá verður ekki mót. Mm-hmm. Veist, þá verður þeir með 15 stig og skellir lægandi á topnum, sko.
Já, já. En Víkingur er á topnum með 10 stig, við erum með bara bestu markatöluna þarna, en hún er náttúrulega bara þessi deildir öll í einum hnapp, það er bara svolítið sko. Þarna framararnir þeir svona, já já bara, þú veist, það var sýndu ákvættis karakter svona í þessu að hanga inn í þessum leik.
Já, ég meina þú kvartar ekkit yfir þessu að hérna, að spila á móti þessu víkingsliði og sérstaklega ef það er í gýr og hérna, ég held að við ekkert verið margi framarar sem að gerðu kröf þrjú stig í kvöld, sko.
Nei, það er bara þannig og þeir eru svona, þú veist, þetta er skiptis, þetta er umferðarljósið, það er bara tap sigur.
Er þetta ekki alltaf þannig liðið líka bara, almennt? Ég hafði smá ágjörðum fyrir móta því að veist, það fylgir svo ofta, því að þeir enduðu mótið fyrir svo illa og það fylgir svo ofta inn í næsta tímabil. En hérna, auðvitað verið breytingar og allt það, en hérna, þú veist, er þetta ekki bara sama miðmóðið alltaf, eða þú veist,
jú.
Þar?
Þeir verður bara þar, en ég heldur að við gert samt bara vel sko í glugganum með, jú, þeir tóku mikið af leikmönnum og húst fengu gagnrýni fyrir að taka mikið af leikmönnum upp lengi deild og annað, en til dæmis pikkið á Sigrúnni Rúnarssyni finnst mér bara mjög gott.
Já,
og hérna, ég manni tala hann að fyrir lengi deildina í fyrra, það var leikmönn sem að ég taldi geta á eiga heima í bestu deildinni.
Robert Hauksson skorar í kvöld, það er koma til að byrjaði mótið middur, hann er svona að koma tilbaka sko.
Og svo annar leikmönn sem hérna, Simon Tibling, bara finnst mér virkilega góður. Hann er sko, þú veist, Thiago til dæmis í fyrra frábær í fótbolta, en kannski ekkit duglegast á besta sexa í heimi. Mm-hmm. Þú veist, Simon Tibling virkar á mig sem uppgreitt á þeim leikmanni, þó svo að Thiago sé meiri brasilískur bílastæða fótbolta kall, sko, að hérna Simon Tibling svona fittar betur inn í systemið og bara er eins og bara góð kaup inn í þetta lið. Már ægir svona fann að spila á miðjunni meira sóknar sinna hlutverk, mér finnst það frábær leikmaður, mér finnst það leikmaður sem á heima í topprýr liði á Íslandi. Mm-hmm. Þannig að svona þeir eru einhvern veginn búin að smíða saman góða blöndu og húst, mér finnst gott jafnba í liðinu, minna Kyle McLagan, Sigur Rúnars og húst, svo er Kenny Tjoppar þannig vangbakurinnum, Harald Reyna vinstra meina, þetta er flott lið á mörgu liti, en það má samt kannski ekki mikið að skakka fallum.
Mm-hmm. Þarna úrslitin frá því gær í Kaplakrikanum, þetta er svolítið svona, þetta er bara deildin einhvern veginn í hnótskurt, FH vinnur 3-0 sigur á móti Val, bara umræðan, við förum bara umræðan fyrir þennan leik var Valsmenn, sigur þarna, geti gefið en byrjandi báða vængi, stimpla sig í topparóttuna, gæti þá bara mögulega barist Íslandsmeistaratitilinn. FH-ingarnir, það var bara formsatrið fyrir öllu að vinna þá. Við vildum ekki dæma einu svona káa á því að hafa láða að vinna FH. Það var bara einhvern veginn svona sjálfsagtmál. Svo kom FH-ingar og fylgur leikur á þeim, vinna 3-0 sigur.
Já, þetta var, hérna, þetta var, mér fannst þetta að ákveðleiti sérstöku fótballaleikur út úr því að meina Valsar að byrja fyrsta korteri bara drullu vel. Eru með bara fíntök á leiknum, eru að finna leiðir í gegnum þessa fyrstu pressu FA og Jónatan átti þarna eitt frábæra sprett, fær boltan, kloppar einn á miðinni og sendir Tryggva í gegn sem að kemst bara í dauðafæri á bara skora en lætur verja frá sér og fljótlega eftir það verður bara eitthvað svona moment change sem að einhvern veginn bara fór aldrei tilbaka. FA-ingar voru með hérna með flóka í svona var ekki keli í morgun í Dóttafútból sem lísti því sem eða Gerkvöld sem lísti því sem svona Mandzukic stöðu þar sem hann var úti á hægri kantinum. Mm-hmm. Þeir voru rosalega duglegir í að leita bara þangað flóki á móti Birki heimi sinni í hérna návígum og baráttum hann upp á hægri kanti, Björn Daniel að koma í vinslu í kring eða Úlfur Ágúst sem er líka stórir og sterkir og svo ertu með Tómas Orra og hérna Baldur Kára á miðinni sem er ungi tvítu í stráka sem er miklu hlaupa get og þeir setja rosalega miklu orku innan leik. Þetta fór bara einhvern veginn að sving ganga þarna hjá æfangum og það að hvernig þeir voru að finna Úlfa Ágúst, Flóka og Björn Daniel uppi og þeir voru alltaf einhvern veginn að batta boltan ákvæðan annan og ná að byggja upp sóknir og bara fárlega vel gert. Flóki náttúrulega hálfpartin skora fyrsta marki eftir fastleikadri, skora annar markið eftir það sem að fylgir eftir að Björn Daniel á gott skot í stöng og valsararnir bara kóðnuð og hérna ég var bara með miklum varð fyrir miklum vombriðu með hvernig þeir svöruð af því að þú veist þeir letu bara berja sig niður og þeir einhvern veginn virtust aldrei ætla að eiga afturkvæmt inn í hennar leik eftir góða byrjun og mér finnst það bara mikil synd veist, og sama hvað túfa reyndi, stóðan hliðalinn og öskra og garga og reynda að stýra mönnum og hvetja menn og eitthvað, veist. Menn voru bara búin að grafa hausinn ofan í grasið þarna og veist, nánast farnir að grenja inn á vellinu sko.
Nú segir Kristján Flóki með þarna næstu því tvö mörg þannig að Viljálmur Alvar hans er gjámeldur hann í skýsluna að gefa honum fyrsta marki boltinn var á leiðinu framhjá og Patrik Pedersen sem að fær þetta á, þetta er bara sjálfsmark en Kristján Flóki á bara heiðuskili fyrir leikinn og bara fyrir að koma þessu þar að alltaf vera kalla til framlægi frá honum því að það veit allir hvað hann getur en hann bara sýnir það svo sára sjaldan.
Já, bara var talað hann öll hans ári KR
já.
Að jæja, við eigum Flóka inni.
Já.
Svo voru það bara F-hangarnir sem átti hann inni, vonandi fyrir þá, því að ég meina hann sýndi alveg framstöðu þarna og vonandi fyrir hann að hann byggja ofan á þetta því að eins og þið segið alveg hérna frábær leikmaður sem að hérna á að skila meira af sér hvað varðar hérna output í mörkum og þarfandi götunum. En þú veist, mér finnst ekki bara svo gott hvað Túfa bara, hann náttúrulega bara játaði og sagði bara, þú veist, þetta var bara andlaust og lélegt og eitthvað skilur í viðtalið eftir leik við hérna við Gulla Jóns og
eins og allir við að sagði þessi var þetta sérfræðingur hann svona sló bara vopnulur höndunum á þeim þegar hann var að segja það sama og bara allir við að ralla að segja
massleiði, sko. En það sem að Túfa gerði líka var að hann tók þetta á sig að hann bæri ábyrgð því að menn mætti ekki ákveðnari og beittari til leiks en það sem að, þú veist, að því að það er alltaf verið að tala um, þú veist, það var mikið talað um Adda og það er mikið talað um Túfa núna og hérna, þú veist, alltaf pressa einhvern veginn á og hvenær er verið að fara skiptum þjálfara á Hlíðarenda og eitthvað svona en, þú veist, ég held að það sé bara komin tími til að leikmenn gjöra svo vel og taki ábyrgð, sko.
Já.
Vegna þess að það er ekki eins og hérna, leikmenn á Hlíðarenda sé að gera þetta frítt, sko. Að, hérna, menn eru þarna á alvöru kaupi og er, þú veist, að því að þetta er ekki fyrst skipti sem að sér þetta lið bara kóðuna og sína svona andlaust mentalitet, sko.
Bara, þú veist, finnst þeim þetta gaman að sé bara umræða bara alltaf um það að þeir séu bara málalegar sem eru bara hirða peningin og svo nennar ekki að leggja sig fram, valla taka þátt í leikjum vetarins, alltaf svona hálmeittir og svo bara einhvern veginn áhuga lausir þegar inn í mótið þau kom.
Nei, veist, það getur ekki verið að menn nenni að hlusta það umtalum sjálfa sig sko, og veist, menn hljóta taka það ákveðanleiti til sína því að menn er ekki heimskir að það vita allir hverju þeir að tala.
Já, veist,
það þarf ekki að nafngreina menn. En veist, aftur á móti, einmitt, veist, að þetta valsli sé ekki, veist, þeir eiga að vera í bestu einhvern veginn veist, aðstöðunni til þess að gera eitthvað viti að þeir eru með virkilega góða leikmenn. Þeir eru með mjög stóra prófíla, mjög stóra og sterka karaktera. Þeir eru að æfa á bestu æfingatímunum á víst, average örgla bestu laununum, skilurðu. Annars gætur ekki verið að æfa klukkan 10 á mótnana og, hérna, og menn slefti að vinna hérna, í frístundaheimilum eða á leikskólum eða hvað aðrir leikmenn í deildin er að gera, skilurðu. Þannig að hérna, það á einhvern veginn að vera auðveldast fyrir valsara að hugsa best um sig og leggja sér mest í þetta af því að þú veist, þú ert ekki að koma eftir 84 vinnudag á leikskóla hálslappur með allar pestir í heiminum á æfingu klán 5 sko. Veist, það er ekki að gera sinni að lýra þetta þannig að það er lélegt að menn sé ekki bara bæði betur undirbúnir og klárir í þetta en að því sögðu veist, það er búin að vera mikil umræða um Túfa og veist, þetta leikkerfi. Mér fannst fyrsta kortir að ég sagði við þegar og sagði þannig að veist, fyrsta kortir var mjög gott í Val og mér leið að því nú fylgist ég vel með Val og það vita það allir, mér leið eins og Túfa væri að ákvörnuleiti svona búin að finna liðið sitt, Aron Jó var mikið að fá boltan, þeir voru að finna Patrik, mér fannst besta jafnvægi loksins í varnalínunni uppspilslega séð með Nakkim hægramegin og Bjarna vinstramegin að því að Orri Sigur hefur alltaf verið svo mikið eins og bakvörður en svo er engin vinstri bakvörður þannig að mér finnst alltaf verið svo mikið ójafnvægi í þessu 3-2-5 uppspili sem er að reyna en þarna var komið veist, betra jafnvægi, Nakkim var eins og hafsend, Hólmar var fyrir miðju og Bjarni vinstramegin og mér fannst fínt flæði og Tryggvi fær þetta frábær færi þarna í fyrirhálleik. En svo bara fer allt til anskotans og bara kútos á heimi frábærlega vel upplagt að einmitt leggja upp með leiki þannig að setja flóku til hægri og vitandi það að það nú bara einhver miðjumaður í bakverði mm. og Birkir Heimisson heldur ekki fljótasti leikmaður í heimi sko, þannig að veist, þeir gerðu það vel en valsmenn einhvern veginn að bregðast ekki við, þú veist, þú ert með Sigur Egil þú ert með fleiri leikmennana
Við getum alltaf að tala líka með og hefðið ég meina Tryggvi Rafn Haraldsson fyrir dauðáfæri til að skora fyrsta marki í þessum leik
Já,
maður var lifir og allt það en já, sko hrynjaði bara eitthvað en eins og spilaborg og þetta er allt saman bara óttalega andlust og dapurt
Nei, þú veist að þegar við vorum að tala líka eins og með stjörnun áðan, með hérna identity og eitthvað svona, þú veist, hvað er identity á þessi liða, því að þetta, þú veist, maður myndi halda, þetta er þú veist, það eru frábær innsæklingar í eins og liða, eins og þú segir, skilur, og þú veist, ég kannski, þú veist, maður getur borðið þetta saman við hérna, eins og Tindastóll var að klára allt hann í körfunni, Tindastóll er ekki frábært lið, en þeir eru með frábær innsæklinga og þeir vinna á því, en Valur er ekki að gera það nei. Og þeir eru að fá þessa mennin dýrum dómum, frábært, þú veist frábæra leikmenn svo eru núna þarna eldri menn sem eru ekki að yngjast, þú veist og útliti núna er allavega ekki að þetta lýsi að fara challenge um titla sem að ætti einhvern veginn að vera identity á þessu liðu og það hefur ekki verið að gera
nei.
Og kallaliði í fótboltanum er einhvern veginn, þú veist, þú ert með kvennaliði í fótboltanum sem að reynda var ekki Íslandsmeistari fyrra en er búið að vera árun undan því og var bikarmeistari mm-hmm. með kalla kvennaliði í handbolta, þú veist, en þetta kallaliði í fótbolta er einhvern veginn að falla í skuggan af öllu hinu, sko.
Algjörlega.
Þetta er eina liðið þarna sem er ekki í þessu sko, da, í þessu identity að vera titlalið sko.
Þá kem ég aftur því einmitt, þú veist, þeir sem eru að reyna og þeir eru að ofurlóta miðina með þeir setja Birki heimi sinn og þeir eru með Marius Lundum og þeir ríta Aron Jó framar með Lukasi í kringu Patrik, þannig að þú er búin að mynda fimm menn inn á miðvellunum sem að þeir eru endalist að reyna að finna og batta og eitthvað, en það hefur ekki gerst neitt hjá þessu liði nema þegar Jónatan törur ekki fram
Einmitt.
Þú veist að það er eina sem hefur gerst Jú, það gerist einu sinni móti Káa Birkir Heimis og tók hann Diagon allt yfir Guðan Erdó og Tryggvi skoraði And that's about fucking it sko.
Þú veist það fá núlstilti Jónatan
og þá gerist ekki Jónatan var tekin úr leik og hérna, jú, Tryggvi fekk dauðafæri og klúraði og svo bara áttan hauskúpuleik eftir það veist, og tekin út á 50.000 myndu en svo kom bara eitthvað inn og það gerist ekki í staðinn og svo langa mér reyndar að koma eitt punkt yfirbót að þetta valslið, það er rosalega massíft, það er rauninu með þrjá hafsendurinn á vellinum þegar þeir fá föst leikadrið þá, jú, þeir fengu einhverja sjensa, en þú veist, þeir verða nýtt þetta betur, sko staðan er þannig Birkir Heimisson tekur föst leikadrið alltaf, hann tekur öll föst leikadrið þeir fara með það marga stóra gaura fram og inn í teik að aftasti maðurinn á vellinu með Tryggvarn Haraldsson sem er sóknamaður mm-hmm. veist, það er skásti gæðin til að býða mig tilbaka jú, að því að hann er hraður svo fyrir Tryggvi út á 55 myndu Adam Ægir kemur inn og Adam Ægir og hann er gaurin sem er býður tilbaka mm-hmm. veist, en það er bara að því að leikmennir hinir eru allir svo stórir og sterkir jú, þetta er Aron Jó þetta er hérna, Marius Lundum og þeir eru stórir og eru miðjumenn, þetta eru þrír hafsendar og þetta er Patrik Pedersen auðvitað ert ekki með þá tilbaka einhvern veginn Þannig að Trygg var aftastur og svo voru Jónatan og Lukas Lói hinni tveir sem að voru svona aðeins framar en tilbúnir í bakkupið eða setni boltana sem að segir okkur það að þetta er rosalega stort og sterkt lið og þá verðar að nýta föstu leikadri betur og í guðana bænum ekki fá okkur marku föstu leikadri eins og kom FO í einn og lífur
mm-hmm. Þannig að Hólmar Örn, er hann bara búinn? Er hann bara bensinljósinum? Er hann bara líta bara hrikalega út þetta í uppáðu þessa tímabils?
Hann hefur ekki byrjað þetta vel
Nei, eins og ég sagði á hann, skilur, þessir menn er ekkit að yngjast, þessir hérna, svona stóru prófílarnir í þessu, eða þú veist, margir á þessum stóru prófílum í þessu liði, sko. Ég bara, þú veist, og eins og þú segir, þetta hefði náttúrulega geta farið allt öruvísi ef að menn hefur skora snemma og það leit út hann í byrjun eins og þeir ætlaði að fylgja eftir mjög góðum setnihálega móti vikingi, sko. Mm-hmm. En þegar það þarf svona lítið til að þú gjörsamlega leggist niður, þá þarf alveg klálega að hafa
Já, og svo er bara ekkert plan B eins og ég var að reyna að koma inn á veist, settu Sigur Egil bara vinstri bak farða að overlappa og gera eitthvað annað þá þarf ekki alltaf í 90 mínútur að gera sama þegar það er ekki búið að ganga í 60-70 mínútur mm-hmm. en rósum F-aðingum
100%
við erum búin að dröllum val Baldur Kári og Tómas Óri fyrir ekki á miðinni frábærir og Björn Daniel hann var eiginlega bara frammi þarna með Úlfi sem voru til dæmis þeir tveir voru frábær saman eins og ég komin að alltaf að finna hvort annan leið og boltan að spila upp annaðra, mm-hmm. hinn var mættur fekk batan, spilaði út í kjartan spilaði út í flóka og eða neyri miðmann og þeir keirðu á þá bara fáránlega vel gert og hvernig þeir leistu pressuna sína sérst eftir fyrsta kortir fóru að loka betur orkan í Baldur og Tómas sína miðinni, bara frábær þannig að hérna, það verður líka rosa efa, þeir voru bara geggjaðir.
Já, ég er mjög hrifin af Tómas Ára og hann er að koma upplugur inn í það.
Já, bara... Okay.
Tómas Ára Sissoko, var ekki það sem Jói Ástalds kallaði hann, þetta væri Músa Sissoko, íslenska boltans.
Já, það var í gróttu fyrir, ég fylgdi þig Jói með hann, svona Ropa Haralds.
En munar náttúrulega rosalega bjötan líka að fá hann hérna inn og gjörsamlega búin á því hann í viðtalinu eftir leik. Hérna, ef fá einhver svöruði því á hérna, X-inu í dag, hérna, Willi í Steve spurði hvað hann er hlaupið mikið, þetta voru 11 kilometrar hjá kallinu.
Hann var bjössjófrabar og bara annað marki, hann býr það til með að fá hann hann og snúa með, var það ekki hólmæri bækina á honum og hérna, setur hann í stöngina og flóki bara gerir vel með marka neði sem hann skort alltaf í vesturbænum og mættur og sett hann.
Herðan, við verðum aðeins að ræða meira um Tufa. Það er hérna bara tölfræði hans, bara er sko, bara einn furðulegasta tölfræði sem veitum um, þú veistu mikið. Það er eitt að ljósta Tufa er mjög varna sinna þjálfari. Valur hefur ekki haldið reynu undir hans stjórn.
Nei, það er magnað af því að hérna, Valur held nú alveg reglulega reynu undir stjórn Adda til dæmis. Og hérna Tufa, var þekktur fyrir öflunum sterka varnarleik þegar hann var hann að þjálfa Grindavík og þjálfa KA. En mér samt hefur ekki fundist að vera eitthvað ofur varna sinna með Val, þeir eru að reyna að pressa, þeir eru að stígu upp og gerðu það ekki að þeir, en jú, vissulega, það er varna sinna að vera með þeirra hafsenda inn á því fjáramanna varnalínu, og það á að vera massi, Markus Nakkim var ömurlegur í hæri bakverði, eftir að þetta fyrsta kortur sem mér fannst að líta vel út í uppspilinu, varnalega Kjartan Kári var að pakka hún saman. Þetta er langbesti leikunum Kjartan Kári til þessi í sumar, eiginlega bara eini leikur sem maður geta eitthvað. Og Hólmari svo komst í náðan búin að vera í svona einhvern veginn sögulegu brasi og svo búst, þeir voru bara ekki frábæri hann að varnalega.
Þannig að Gummi tók við tal við formanninn hjá Val, Björn Steinar, sem var svona bara, svaraði svo bara nokkuð vel, hann var ekki að gefa Tufani einhverja stuðningsyfirlýsingu, hann var heldur ekki að rekan í þessu viðtali, en eftir því sem maður heyrir þá er bara logar allt á hlíðarenda og bara þú veist sama hvað menn er kannski að beina spjótunum eitthvað það er í sitt hvora áttina og allt þannig, þannig að ég að vera bara þjálfaraskipti á hlíðananda. Hvað, þú veist, ef við værum bara hérna þrýr í stjórninni hjá Val og það væri bara að segja bara Tufa myndi bara gefast upp, kasta einn hvíta handklæðinu og bara, heyrðu, ég ræði ekki við þetta, bara ég næði ekki að snúa þessu við. Hvaða nöfn er á blæði hjá okkur?
Ég meina, þetta er náttúrulega það sem er erfiða spurningin og þetta var líka erfiða spurningin þegar að Arnar Grétarsson látum fara á sínum tíma. Það er erfitt að finna einhvern í þetta gegn, eða, þú veist, það er ekkit stór púlja til þess að takkúr, sko.
Nei, já, við tölum það sko í einkastinu í upphæða tímabils að það eru, þú veist, einhverjum af Vals sem eru hrifnir af Davíð Smára, en svo eru aðrir innan Vals sem að, þú veist, bara horfa aðeins á fortíð hans og vilja ekki fá hann í félagið. Þú veist, hvað nöfnir þetta kasta
á fórið? Ef ég myndi ráða einhverju og stjórna einhverju, þá væri fyrsti maður sem ég hringi í væri Gunnar Hjá Þorvaldsson. Hann er bæði sko búin að sýna fram á það að hann kann að þjála fótboltalið, bæði með því hvernig hann er búin að rífa þetta Njarvíkulið heldur betur upp af raskatinu hana og bara búa til öflugt lið í lengi deild með skýrta identity og líka bara, þú veist, ég skynja það bara menn elska að vinna með honum og spila fyrir hann. Svo er hann líka með bara rosalega profil sem leikmaður.
Akkurat.
Og hérna og bara, þú veist, hefur klárlega tengslanett þekkingu og svona, þú veist, hefur, ég veit hann hefur drifkraft og hann hefur mikinn vilja, þannig að ef ég út frá minni svona þekkingu og því sem ég hef kynnt mér í gegnum þetta þannig íslenska fótbolta, þá væri Gunnar hennar fyrstum að síðan ringi.
Já, ég þarna svona fór að spyrja eitthvað menni kringum mig út í þetta Eiður Smári var nefndur sem kannski eitthvað sem að var hægt að skoða.
Já.
Hvort hann var tilbúin að taka þér núna á föstu tökum að hella sér út í þetta?
Ég meni, þetta væri mjög spennandi starf fyrir hann.
Já.
Maður þekkir hann náttúrulega ekki nóg vel þannig sem þjálfara, maður veit ekki alveg hvað hann stendur fyrir eða þú veist.
Þannig nöfn sem voru nefnd var, þú veist, Bjössi Reiðars, Gústi Gylfa, Hemmi Reiðars, Siggi Höskulds.
Já, Siggi Höskulds er annan af sem að ég væri mjög hlindur því að Valsara myndi taka inn í þetta.
Já, hann er vinsæll á hlýðarandi eftir dörr sína það.
Já,
Það er hann að vilja að gera betur með, með Þórsarana.
Já, hann er ekkert verið stórkostlegt fyrir norðan.
Nei, en hérna, en húst, gerði vel með Leikni til dæmis og, og hérna.
Mjög vel.
Og var eins og þú kemur inn á, hann er vinsætla hlýr þetta og bara var mjög vel liðin hann innan hópsins þegar hann var aðstofþjóðlega ratta og er bara, þú veist, þekkir hópin. Þannig að ég...
Svo er annan nafn sem hann nefnt, það er Jói Kalli sem er náttúrulega er að þjálfa í Danmörku núna, ég veit ekki nákvæmlega hvernig staðan hann sér þarna, en það væri kannski símtala allavega sem að stjórn Vals geti tekið.
Já, hann geti alveg verið til í að koma heim, fyrir, sérstaklega fyrir svona gekk, sko.
En fyrir svona starf, já, myndan alltaf skoða allavega.
Já, einmitt. Já, bara býðum að sjá hvort að þetta er allavega bara, sí, já, þetta Valslið, það er víða pottur brotin, það er svo lið, sko. Er það voru... Fleiri leikir í gær, hvaða leikur að skella okkur í næstu og fara bara í að káa, jábel?
Tökum í að káa.
Í að káa, 3-0 sigur hjá Skagamönnum, Jón Gísli Eiland, Viktor Jónsson og Viktor Jónsson. Það er búið að kveikja á Viktori Jónssoni og það eru góða fréttir fyrir Skagamenn. Þeir komast náttúrulega bara yfir hérna á annari mínútu leiksins og þeim líður bara vel með það að verjast. Þannig að þeir voru bara þjættir og svo bara beinskeittir og kláruðu hennar leik 3-0.
Skiptum alltaf öllu máli fyrir það að fá þetta mark snemma.
Já.
Að bara sérstaklega eftir en að skella móti KR að ná strax forustu snemma í næsta leik og eftir. Maður veit náttúrulega ekki hvernig þið spilast öruvísi en hérna það breytti öllu fyrir það að ná þessu marki snemma og hérna já, bara svara fyrir sig eftir, eftir skiptuna í leikum undan.
Já, það var einhverjum sem gagnrýndu Jón Þór fyrir svona hvernig hann var í viðtölum eftir skýturna síðast, það sem hann bara sagðist af að þungar áhyggjur og ég veit ekki hvað, en hann bara greinilega var mögulega að tala bara til liðsins og kveikta á þeim.
Ég meina, hann gerir mjög áhugaverða breyting á liðinu.
Já.
Það sem hann tekur Jóhannes Vall út sem að var sennilega hans næst besti leikmæri fyrra eftir Viktor Jóns af því að Jóhannes Vall lagði held ég upp 15 af 17 mörkum sem Viktor skoraði hvernig sem það endaði og var potturinn og pannan í bara þessum Viktors mörkum en Viktor skoraði 2 mjög Viktorsleg mörk í gær sem að Albert Hastis leggur upp annað þeirra og var það ekki ég man ekki ykkur laði pitt en, veist, en bara bæði mörkin eru nákvæmlega þessi mörk sem að Viktor Jóns hefur verið að raða inn
Vintage Viktor,
lúrir
og fjær
Jón
Gísli laði upp
hann er alveg mark og stóðsendingu
og Viktor bara fær krossin fyrir markið og hann bara mætir og skorar í aukt markið af því að boltanum er spilað á milli varnalínu markmanns og boltin endur á Viktori og þetta er eins og þú segir Vintage Viktor og það er rosalega mikilvægt fyrir hann að koma sér bara á blað og að hérna skagaliðið, þú veist, sýni þessa frammistöð, því þetta er það sem að skæin gerði fyrr og voru hrikalega góður í og það er mitt að komast yfir snemma, þá bara löðust þeir tilbaka og þeir voru bara sáttir við það að káa að væri með boltan og að káa að væri að skjóta af þeir 80 metrun
eins og við erum að tala um að sé ekkert samhengi í þessar deild þú veist, Túfa tala um það fyrir leikinu móti FH og hann skildi ekki umræðuna um all og svo bara alltaf einu endur tók hann alltaf umræðuna eftir leikinu að fara að sagði nákvæmlega saman var búið að segja um all þannig að í þessu leik, ég meina Hatti var bara léttur eftir sigurinn móti FH og sagði bara hann hefði litlar á ykkur á þessu vissi það að þeir myndu sækja sín stig og myndu malla og bara vaxin í mótið en allt inn eftir þennan leik, þá er hann bara þungur á brún og með stórar á ykkur.
Já, og örugglega þingur á brún í dag eftir úrslit dagsins.
Já, ég meina að þú veist, einmitt, bara þú veist, úrslitin í dag segja bara káamönnu það að þeir þurfa að ná í talsvölda stigum til að fara hana upp í töflunni, sko.
Einmitt, og já, og ég meina, Akureyri búin að loga yfir umræðinni, hérna, Albert Brynjar Ingason, einhver óvinnsælasti maðurinn á Akureyri að því að hann hefur ekki trú á þessu liði og Twitter logar bara eftir hvernig einasta stúku þátt, sko.
Já, Tom fekk að heyra rækilega hann daginn og spilaði eitthvað hljóðbrot og ég veit ekki hvað og hvað, sko.
Og þú veist, og bara hár rétt hjá að Hallgrími að hafa áhyggjur.
Já,
að því að það bara, hérna, það er ekkit að frétta þarna.
Ekki neitt. Við veist, bara þungir, hægir, fyrirsjánlegir, leiðilegir, þú veist að veist, ég drullaði við stjörnuna, mér stærlegaðast að liðdeildinni, að káa er næstlegaðast að liðdeildinni í stannir þetta.
Já, bara vartamendur að klika hjá þeim.
Ég er bara enn og aftur, búin að vera hrikalega daprir.
Já, Jóhann Símon, hérna, færi einhverjum bara ekkert að geta.
Nei, og hérna, og ég meina, þú veist, og ætlar þetta að vera sama, bara ef að Hallgrímur Mar er ekki að skora eða leggja upp, þá er ekki að skora mörg. Nei, er það bara þannig?
Nei, ég veist,
á Akureyri, alltaf.
Ef það á við ruskrið, þá þarf það að geyma hann í formalín í nýjum hann ári.
Sko. Einmitt.
Já, já.
Því að þú veist, þetta verður ekki svona eilífu, sko, og þau þarf að fara að fatta það í gær.
Já, þú veist, þeir eru búin að káfa búin að fá skjalla móti í, að þeir eru búin að fá skjalla móti Val og þeir eru búin að fá skjalla móti Víking og öll þessi liði hafa verið mjög ósalfarandi satt á mótinu, sko, en öll eiga það sammeilegt að hafa rúllað yfir káfa, sko.
Já, já. Þetta bara, veist, þetta lítur bara ömulega út fyrir Káa og Harald Örn og alla þessa snillinga hann fyrir norðan, sko.
Nei, ég meina, ég held að Elvar, þú hefur sagt það í senst að þetta eins og, þú veist, eigamenn náttúrulega, þú veist, af því að þeim var að, þú veist, gáðu bara skíti umræðina og eru bara gera vel og þú sér að F-fáðingar líka gera það á móti Val, þú veist, að þeir bara, þú veist, og notið það líka sem hvatningu til þess að gera eitthvað, en svo svarar, eða þú veist, vissulega vann Káa F-fá þarna fyrir norðan í leiknum og undan, sko, en manni finnst samt einhvern veginn ekki standa steinni við steinni og Hallgrímur líka bara talar skort á bara, þú veist, það að menn einhvern veginn leggja sig fram, sko, sem að er nú það minnsta sem maður biður
Það eru grunngildin sem þarf að klára í öllum íþróttum eða bara í lífinu helst.
Já, Hattu og Túfa var svona sami tónn í þeim og bara að menn séu bara einfalt ekki að gera sitt besta.
Nei.
Þarna 14 mörg fengið á sig, það er bara hrikalegt.
Já, þetta er bara ógislega lélegt og þeir eru líka að skora reyndar næst neð þriðja minns, það er Afturelding og Skagamenn sem á skora minna þú veist, þetta er bara glatað og þetta er bara lélegt og Káminn verða að fara að rífa sig á, veist, Jóhann Símún getur ekki lappað öllin sjötta leikin í rauði næsta leik, sko. Og Marcel Römer, maður sér það alveg á honum, sama hversu hérna neikvætt og ömögulegt teik Káamönni finnst að maður sé að gaggrina hann af því að hann er stór prófíl í þessar deild, en hann er bara ekki matsvitt og þú sér það bara.
Hann bara viðurkenndi það sjálfur, hann þyrfti leikja til að koma sér í gang.
Nákvæmlega, og þú veist, hefur Káa efn á því að hann verður orðin góður í 12. umferð eða 15. umferð, eða skiluru, hvenær sem það verður, að hann verður orðin frábær þá, veist, ég er ekkit svo viss um
það. Komið sér meðsli og eitthvað, það er svona, það er bara lítur hrikal út.
Ég bara mikill einhvernig svona losar bragur yfir þessu.
Já, þetta það sé eiginlega bara það sem að það gerir, sko. En þarna, já, það ætlaði að geta Jón Þór aðeins anda léttar með eitthvað var ótrúlega brún á þungur í síðustu umferð.
Já, kom líka bara að skaga frammist það nú.
Já.
Þetta var bara að skaga frammist það.
Þetta var algjör.
Og hérna, með langar Rósa Gísla Lagstar, hann var mjög góður í vinstri vængbakveri.
Já. Algjörlega, og hérna fekk náttúrulega átti mjög erfiðan leik þar á undan.
Mjög erfiðan
leik
og var bara ekki nógu sterkur að vinna í kringu Viktor. En vangbakur er held ég meira hans staða í sérstaklega þessu kerfi.
Jón Gísli Eiland valinn maður leiksins í þessum leik.
Eðlilega.
Ná, það er, var að tala það, þú veist, gaman að skoða stöðunni í deildinni eitthvað, þetta er allt saman eitthvað í einum hnapp, það er rótna þrjúlið sem eru efst með tíusti, það eru Víkingur, Breiðablik og Vestri sem eru þarna á topnum, þriggja hesta kaplöp í deildinni. Vestri með 2-0 sigur í Vestmannum og Þórsvellinum glæsilega og þeir bara kyrðu nánast frá Grænlandi eins og Davís Mári orðaði það og þú veist þetta er rosalega svona öðruvísu umhverfi sem Vestri er í heldur en flest lið í deildinni, þú veist það eru bara leikmenn að kera bara einkabíla, bara langar leiðir hérna í leiki, sko.
Já.
En þetta lítur við að veist að þjappa munum saman líka, maður sér það náttúrulega liðseldin er bara upp á 10 hjá vestraliðinu.
Já, ég meina gerir hennar sigur þeimun sterkari að þú er búin að fara, hvað voru það, 550 kilometrar eða eitthvað, sem þið þurfum að fara frá Ísafirði, þetta er eitthvað algjör bilun, sko, að ná í bara solid sigur í Vestmannaeyjum er ógeðslega sterkt og þú veist, það var alltaf bara sama umræðum vestra núna og var fyrir senasta tímabil og hérna, í fyrra var þetta svipaðu í lengi deildinu, þeir eru lengi gang, þeir eru alltaf að hérna, púsla saman liðinu og menn eru búin að æfa eitthvað gloppótt og jara, en ef þeir eru að fara að ná stigum snemma, hvað leiði það til? Bara gaman að fylgjast með þessu liði, það vita allir einhvern veginn sín takmörk, sín hlutverk, þetta er allt virðist voða fast mótað, sko.
Já, þú sérði ekkit eitthvað ruggla á þessu vestraliði og það sem að hjálpar þeim núna er bæði það að Davíð er kannski aðeins búin að fá mynda sitt lið, sinn hóp, hann hélt þeim sem hann vildi halda, hann er með sömu hafsenda og kláruðu mótið fyrra, hann er ekki með Eiðarón fótbrotinn eins og í byrjun tímabilsins fyrra, hann er ekki með Morten Olsen meiddan í tíu leiki, hann er ekki með Gústa Kjeldsen meiddan í tíu leiki, þannig að þú veist, það er miklu meiri svona stabilisering á vestraliðinu. Fatai líka er að byrja á mótið, ég held að hann ekki byrja á mótið í fyrra vegna meðsla. Jú, þeir missa stóra sterka leikmenn, en veist, þeir hafa fengið mjög flotta leikmenn inn í staðinn. Daði Berger kom hrikalega vel að inn, mm-hmm. í rauninu bara er að replacea Benedict Warren og gera það vel. Mist geðveikur vinstri bakvörðurinn, hérna Anton Krall, eða mann ekki alveg nákvæmlega hvað neyðir. Já, mjög öflugur og bara svona holningin á svo vestralið er mjög góð, og svo náttúrulega það er líka Gís Midbúnar að gegja í markinu.
Já, heldur betur.
Þetta er hans leikur.
Já, algjörlega.
Standa línun og verja.
Já, og ég heyri það einmitt
líka. Og smá slagsmál líka, ætlaði í Oliver Heiðar sann, á einu tímapunkti.
Já, ég var eða það líka, hann væri bara einhvern veginn að elska einmitt þetta unit sem var í gangi hann fyrir vestan, sko. Og þetta er svona einhvern veginn samheldið fjölskyldulegt, smá sveitalegt en skemmtilegt, sko. Þarna, og gaman líka að sjá að það var bara hópur af stuðningsmönnum vestra sem voru mættir hann bara til Já. Eiga og áberandi létu í sér heyra og það var eitthvað svona orðaskipti og stuði á hólunum eða stúkunni, hvað sem þetta er, svona eitthvað sitt á hvað, búið að setja þarna stóla í hólin.
Já, það er bara andi í kringum þetta. Það bara, þú veist, og það vindur upp á sig og sérst, þú veist, að menn sé að taka þetta ferðalag. Ég var að tala um að leikmennu verið að taka þetta, það að þetta fólk sé að taka þetta ferðalag til Vestmannega 500 km plus, þetta er bara, ég tek hatt minn ofan fyrir þessu.
Það reyndir að gefa þetta sem megnið búsetti reykingar.
Mögulega.
Að fara styttri ferð í útileikjaldum heimaleik.
Hafliði breið fyrir okkar, maður hann skellti sér hann til Vestmannega og hann sagði um þetta. Þegar báturum var tekið inn tilbaka, þá hann gekk vestraliðið inn í bátinn og þá voru stuðningsmennirnir komnir og það var bara dynjandi lófaklapp og fagnaðarlæti þegar að liðið mætti í Herjólf.
Þetta er andi.
Já, geggjustemming. Ég er rosa hrifinn þessu.
Og það var víst gríðarlegur andi í einu leikmannu vestra. Hann heitir Eiður Aron Sigurbjörnsson.
Sjálfsögðu.
Hann var bara hann fagnaði og öskraði hverri tæklingu og allu pakkinn, sko. Og svo þegar leikur var lokið, það var eitthvað sem kallaði Eiður, er þetta ekki súsætt? Og hann bara, nei. Þetta er bara sætt, sko.
Já, hann hefur ekki ætlað að koma sér koma á heima og tapa fótboltaleikum. Það var ekki boði hans bókum og ég held að það hafa nú kannski líka bara hjálpa mikið til með gýrum fyrir vestramenni hennar leik.
Mm-hmm. Túfa skoraði fyrra markið og hann var valinn maður leiksins. Gunnar Jóna skoraði svona innseglaði þetta í uppbótar tíma, það er endar einhvern veginn. Spurning hvort það þetta var að vera rangstaða?
Nei, ég held ekki. Hann er fyrir aftan boltan þegar Daði Berg spilar honum á hann.
Já, það þurfa til að vera tveir, sko. Nei. Það markmaðurinn er komin svo látt.
Ekki ef hann fyrir aftan boltan.
Ekki ef að boltin er framar en tveir.
Já, það var þannig.
Já. Það er sérst að rangstöðraglega virka þannig að þú getur ekki rangstöðar nema sért fyrir fram að boltan og svo þarf að vera tvo.
En það var önnur spurning, þú veist, ef þeir hefði ekki skorað þarna og var hendi hann og Sabitovski markur IPVF.
Það var aukaspinn á rautt.
En þarf það ekki að vera viljandi hendi til þessi rautt?
Já,
en þegar þetta er, hann er bara með hana niður með síðum og fær hann í hendina.
Já, jú, mögulega mynda
það þetta að grafa svolítið djúft í lagabálkinn hann, sko.
Ég held að sé alltaf bara matsatriði hvort hann sé viljandi að taka með hendi og hvort að boltin sé mynda að stefna að því að hann sé bara að fara að skora í aukt mark, skilur, þú veist, hvort að hendin sé að hindra mark. Þannig, viðst, það er já, viðst, ég myndi sennilega halda að það væri aukaspinnurutt, en þú veist, það er hugsanlega mögulega hægt að gefa bara kvöld á þetta.
Og bara já, IPF-liðið fann ekki sama takt og eru búin að vera að finna í síðustu leikin.
Nei, enga mín, og nú ætli ég að segja það sem að mig er búið að langa að segja núna þrisvar þættinum, en í þessum leik þá vann liðið sem að var bara mjög sátt með það að vera sem minnst með boltan og vera beinskettir og það gekk upp. Og það var sama við skagamenn og þú veist, það á líka eila bara við FH-inga.
Það er líka mitt með, þú veist, eigamenn að þeir eru líklegri til að vinna leiki með, þú veist, undir þeim forsendum, að þeim líður kannski verð að stýra leikum.
Já, að þurfa að vera með boltan og finna opnanir og leiðir, menn að vestra með bökkuðu bara og þeir voru bara drullu massífir og baráttuglaðir og svo leið og boltið vannst að þá var bara skýrt plan hvernig skildi refsa og það var bara það sem að gerðist. Ég meina, eiga menn örgla með sitt hæsta possession í leik í þessum leik so far, sama með og svo sama með Káa með hörku gott possessionum út í skaganum og hérna Valur náttúrulega mjög mikið með boltana að rúla honum eitthvað þarna á milli varnamanna móti FH, en þessi þrjúlið eiga það öll sammeilegt á grasi að vera bara sátt með það að verjast og djöflast og berjast og svo refsamlega og tækja verkefti.
Já, það er svolítið.
Heldur að treinu?
Já, fimmum fyrir búnar í bestuheldinu og það verður að setja spurningamarki við þjálfara sæta hérna og úrslitinu einhvern veginn í allar áttir, það er bara, maður finnur það í hverju innkastum, maður bara rættur einhvern veginn að falla stóra dóma einhver lið því að allt gjör breytir síðan í umferðinu þar og eftir, næsta umferð laugardagur og sunnudagur. Vestri tekur á móti Afturheldingu á Ísafirði á laugardaginn. KR er að fara á IBVF í heimsókn í Laugardalinn og nýja Avís heimavöllinn. Hvernig lístur að eiga heimavöll í Laugardal?
Það bara hefur verið, bara alltaf var rosalega gaman enn á móti skagamönnum, það var líka stemmari á móti völsunum.
Mér er bara skemmtilegu völlur, veist, ég fór hann á þrótt leikni, bara veist, það er þetta búa til bara gott stuðan. Sko.
Algjörlega og ég, þú veist, káringar þurfa bara að venjast þessu, það er ekkit verið að fara að opna káröllin í næstu viku, sko. Þetta verður eitthvað langt inn í sumarið að orðin að vera farið þangað.
Mastu að góð setningi Óskar Hrafnir sem sagði bara heimavöllurinn okkar er það sem að stuðnismennur okkar er.
Þetta er náttúrulega fyrsta tveimur líka hjá Kári í Böf, þeir mæta svo í bikar bara á sama velli örfáum dögum sinna, þannig að það er alltaf svona skemmtilegt til að lið mætast back to back í deild og bikar.
Og voðalega sjaldan sem að sama liði vinnur tvo leiki þar.
Einmitt.
Valur IA á laugardagskvöld 19.15. Það er, ég sá að voru einhverjur á samfélagsmiðlum að kalla eftir því að fá fleiri svona púpvæna tíma og það er Valur IA á laugardagskvöldi. Svo sunnudeginum þá er KA Breiðablik, Víkingur FH og Stjarnan á móti Framsk. Það getur allt gerst þetta.
Já, ætli það sé ekki bara svipa á núna, þetta fer allt á öfugan veg og eitthvað svona og við höldum áfram í þessum hnappi bara.
Já, ég ætla að spáði að Stjarnan vinni fram.
Já,
örglega. Það er bara pottið þetta henni, bara skítapa fyrir Afturheldingu og tapa fyrir IBVF, það er vinna fram hann.
Já, það er ekki það í Garðabæk, heldur að Túfa stýri vald til sigur sem að dýja?
Já, það er góð spurninga. Hann verður að gera það. Veist, hann bara verður að gera,
hann verður að gera.
Og hérna og það verður ekki auðveld. Þú veist, en under the lights og laugardagskvöldi heima, það veist, var sannig hljóta að fá alvöru mætingu og hérna og góða sölu á light.
Að fá Breiðablik í heimsókn, já, það var ekki kannski óskaleikur sem Matti vildi akkur átt núna.
Nei, ég
ekki það að segja ykkur augljós óskaleikur á þessum tíu.
Nei, ég held að Káa eigi bara ekki einn auðvitað leik í sumar með hvernig lítið út, en hefst, ef þeir nenn að gíra sig á móti einhverjum og kannski drullaslega rífa sig upp að raskat en þá hlýtur það að vera á móti Íslandsmeistarann.
Þessu fjögur stegu þau eru allar búin að ná í þau á heimavelli, geta kannski nýtt það sem eitthvað víi, sko.
Já,
það verður spennandi að sjá, lengjudeldin, hún er farin af staði, við förum að það í lengjudeldar hotnið, Íringar byrja með 1-0 sigri á móti Völsungi í Egilsöllinni, það sem að sjálfsmark, markvarðar Völsungs ríði úrslitum, Ívar Arnbró Þórhalsson sem að misti boltan inn, það er ansi svekkjandi fyrir unga markmann að þetta var bara úrslitadriði í leiknum.
Já, þetta er bara rándýrt og
brúlega
svekkjandi, já.
Já. Þannig að hvernig finnst þér annars þessi deild fara af stað eftir fyrstu umferðina? Bara
svona eins og við fórum að yfir á laugardaginn að þá fer hún svolítið passíft af stað. Mér finnst þér svo mörglið það hefur svona einhvern veginn verið að passa sér að tap ekki. Þór og Háka gera jættiplandi fyrir norðan og þú veist Þórsarar með það sem ég bæði las og heyrði á þeim leik. Hefði átt að vinna þann leik þrátt fyrir mjög öflug að byrjun hágáðinga.
Njarðvíkingar eru bara hundsvektir með að hafa ekki unni fylki, klúruð þarna vítaspinnu og Ólafur Kristoffer í markinu á fylki átti stórleik.
Já, einmitt, og það er einmitt bara mjög sterkt fyrir Njarðvík að komast inn í þannig leik í fyrstum fyrir á móti liðinu sem allir telja eiga vinnadildina. En hins vegar er það sem bara spurningamerki við fylki sko fyrir það, einmitt að byrja upp móti ekki betur. Selfyssingar gera mjög vel og vinna Grindavík og Keflvíkingar bara klára Fjölni sem að, þú veist, það var og er hálfgert formsatriði eins og staðan og liðan og munur og liðanum er þetta. En Leiknir Þróttur, var það ekki bara sangjart þetta, þú varst þar?
Jú, það er bara mjög sangjart sko. Á föstu daginn þá eru fjóri leikir á dagskrá í deildinni. Leiknir mætir Þór, Siggi Höskulds að fara að mæta á kunnulega slóðir.
Og heim.
HK IR í Kórnum í Kópavogi. Fylkir tekur á móti Selfossi, Bjarna Jó, þjálfara fyrstu umferðar. Keflavík fær Þrótt í heimsum, það verður hörkuleikur þar. Svo laugardeginum er Njarðvík að fara að mæta Völsungi og svo er leikur í Grindavík. Ég skal segja ykkur það, því það er íþróttaviðburður í Grindavík. Grindavík Fjölnir á laugardaginn, hann var ansi langt sér að það fór frá opinber meistaraflokksleikur þar.
Já, þetta er í fyrst skipti í einhver ár og það verður hann að bæjarhátíð, skils mér, þá að vera bara alls konar húlumhæði í kringum hennar leik.
Allir heim?
Já, það daldi þannig sko. Ég var að mynda hérna fóran í bæinn þegar var verið að hérna, gera völdin kláran fyrir sumarið og það er mikill landi í mönnum í hérna, ætla að spila þarna í bænum í sumar og eins og segi þá hafa eitthvað svakalega dagskrá í kringum hennar leik.
Já, það lýst mig vel á. Þannig að annars ætla ég að fara að rífresa þennan .net, gummer að skila viðtali við Óskar Rapp þar sem að fer yfir söguna á bakvið að brenna skipin.
Hljómaver.
Já, hann er alltaf að fræða fólk. Það er það að lýsa. Herruði, Bati Valupott, bara takk hjá fyrir kvöldið.